kun sagale america te sagale na america saganta na fano romo amajal kabira Asamar kafure da wato tafi dagge fatota sagale America ba gana gada ta ni sagale na America sagantan afano romo radio ni da fi television dan magala Washington DC rakan sini da barso ko bi ya har ka tsada da sada sadin da mi lama barakuma lama biddami lama kala kofsa Ethiopia tin mo sada sa kura sadi barakuma lama kura shan kabate da ya jira kan shin ke sun ne so an basta du moro da ti kopi Kenya har ra ke satti kopi sporty double te kopi wan addada di mayo ratti ye fatan kamna amma sagantan to mur sagantan Kenya ti no wajinin akan dursu odu da hodu war rambo kan mutum nugusu tamret
akkamoltan hordofta kenya odu arawlin an nugusu tamretin nano matota kibati wogoto kodan kesetti mulate kan bekne babal inni busa umamu ibsabe Kutaa Itoophiya kanatti dhukkubsattoonni 1994 haaraan galmaa'utu ibsamee jira. Dhibeen busaa kun waggaa darbe irraa 1928 dabale jedhameera. Waajjirri fayyaa naannicha akka jedhetti dhibeen busaa al tokkoon akkasii bal'inaan namoota baay'ee naan miidhu waggaa 10 keessatti kun mul'ate kan hin beeknedha. Ittaanaan waajjira fayyaa naannichaa obbo Mannaa Makuriyaa namoonni 70,000 ol busaan kan qabaman yoo ta'u kunis baatii 4 keessatti jedhanii jiru. Gonnootni baay'ee miidhamanis Oomoo Kibbaa, Gaamoo fi Gonnaalee Walaayittaa akkasumas kanaan duratti dhibee kanaan baay'ee kan hin beekamne Gonna Silxee ta'uu dabalanii ibsanii jiru. Jimaata Leengaddaa diddaa yookiin fincilaa hojii dhaabuu Gonna Guraagee magaalaa walqixxeetti ta'een walqabate. Dargaggoonni magaalattii hedduun hidhamuu jiraattonni dubbatan. Dargaggoonni magaalattii to'annaa jala oolan lakkoofsaan 200 ol akka ta'an namni yaada laatan tokko addeessanii jiru. Dargaggoonni hidhaa keessa jiranii fi kanneen hiikaman akka jedhanitti yoo ta'e reebicha dabalatee gochi dhiittaa mirga namummaa gosa adda addaa irratti raawwatamu tuqaniiru. Gaaffii naannummaa godinichatti ka'ee jiruun walqabatee dargaggoonni poolisiin barbaadaman waan jiraniif dargaggoonni naannichaa dhokataa akka jiran ibsamee jira. Gulantaa ibsamaa jiruun odeeffannoo hin qabu kan jedhu poolisiin warra Kibbaa dhimmicha akka qoratus ibsee jira. Fandiin investimentii jijjiirama qilleensaa irratti masii keessatti mari'achaa ture kooppaa 27 jedhamee beekamu sagantaa Itoophiyaan bosona misoomsuuf eegalte deeggaruudhaa fi doolaarii miiliyoonii 50 kennuu fi waadaa seenee jira. Dr. Yitubtuu Mogas VOA'tti na dubbatan kun biyya isaaniif waan guddaadha. Namni biraan Gabru Jambaru jedhaman garee Itoophiyaa irraa ta'an yaada gama isaanii laataniin. Biyyootiin dureessa ta'an badii naannoo irratti ga'aa jiru hubatanii maallaqa kana walitti qabuun isaanii gumiin kun qabxiin guddicha inni galmeessedha jedhan. Ittaantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamalaa Haaris Filiippiin gama lixaa fiixee Chaayinaa Kibbaatti argamtuu fi galaana yeroo hedduudhaaf falmisiisaa taatetti imaluuf jiru jedhamee jira. Sababaan bakka falmisiisaa ta'e kanatti Ameerikaan Filiippiiniin akka deeggartu mul'isuuf akkasumas. Kutaa galaanaa falmisiisaa ta'e kanarratti hundumtuu akka garaasaa walabaan itti fayyadamu akka qabu agarsiisuufi jedhameera. Kutaan amma Kaamilaa Haaris daawwachuuf jiran kun Chaayinaaf Kibba Filiippiinsiif immoo lixa biyyattiitti kan mul'atu naa ta'u bakki kun Veetnaam, Maaleeziyaa, Taayiwaanii fi Bruneeyis abbummaadhaan anatu qaba jechuudhaan falmii keessa itti seenanii akka jiran ni beekama. Pirezidaantii Filiippiin Ferdinaand Maarkos Juuniyer waliin kaleessa mari'atanii kan turan Kaamilaa Haaris waadaa seenaniin waliigaltee ittisaa biyyoonni lamaan bara 1951 mallatteessan irratti hundaa'uudhaan Ameerikaan Filiippiin balaa kamirraayyuu ittisuudhaaf qophiidha sanas irra deebi'ee mirkaneessaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa Kibbaa naannoo Guwaangzu jedhamu guutummaa guutuutti sochiin hundumtuu ugguramu ibsame. Sababaan dhibee COVID-19 achitti mul'ate irraa kan ka'e ta'uun ibsamee jira. Uggura kaleessaa eegalee hojii irra oole kanaan manneen nyaataa tajaajilli geejibaa akka hojii dhaaban ajaji kan darbe naa ta'u jiraattonni immoo mana isaaniitti ba'u yoo fedhan qoratamanii dhibee kana akka hin qabne yookiin negatiivii ta'uu isaanii mirkaneessuu qabu jedhameera. Biriteen gabaasa basaasaa torbee kanaatti jettee ifa gooteen raayyaan waraanaa Raashaa dhiyeenya kutaa Yukireen Keersoon jedhamu dhiisee kan ba'e ajaja qaama waraana biyyatti olaanaan ta'e inni madaalamus immoo kaayyoon isaa haga tokko waan galmaaf ga'edha jedha. Miidhaan humnoota raashaa irra geessi konkolaataa dhibbatti lakkaa'aman osoo hin taane kudhanootaan kan gubate kaan immoo humnootuma raashaadhaan akka Yukireen ittiin fayyadamne jedhame kan barbaadaa'e ta'uu ibsee jira. Haa ta'u malee humnoonni raashaa ajaja gad aanaa fi giddugaleessaan waliigaltee irra waan hin jirree fi raafamaa jiru jedha gabaasitti kan dhageenya Biriteen kun. Dhumarratti balaan kirkirsa lafaa odola Indooneeziyaa guddicha Jaavaa rukute guyyaa tokkoon booda har'allee namoota lubbuun hafan argachuudhaaf baraartoonni barbaachuu itti fufanii jiru. Waajjirri to'annaa balaa kutaa Jaavaa balaa kaleessa mudate sanaan namoonni 252 du'anii dhibba hedduun miidhaa gosa adda addaan irraa ga'u 31 immoo achi buuteen isaanii hin beekamin hafu. Bilisaaleen hedduus diigamaniiru jedhameera. Oduudhuma walqabateen balaan kirkirsa lafaa hamaa ta'e lafa naannoodhuma kana odola Solomon Island jedhamu rukuteera. Balaa kirkirsa lafaa kanaan hubaatii hammamii akka ga'e amma ammaatti ifa hin taane egaa oduun galgala kanaaf jenne kana fakkaata ture qophii keenyaaf walii wajjin turtii gaarii.
Galatoomii Nagusuu hayyee amma immoo gara waancaa addunyaatti ceena. Qophiin keenya kuri taphamuun waancaa addunyaa kaleessa taasifamanii fi har'a immoo taasifamuudhaaf deeman irratti kan xiyyeeffateedha. Itti dhiyaadha.
Qatar biyya biyyoottan addunyaa 32 kallattiidhaan irratti wal falmaa jiranu taatee guyyaa 3ffaadhaaf itti fuftee jirti. Ijjii fi gurri namoottan addunyaa miiliyoonatti lakkaa'amu Qatariin jira. Kaphi kubbaa miilaa dilbata dheengaddaa jalqabame kaleessas taasifame har'as itti fufee jira. Taphi ciccimaan guyyaa kaleessaarra jalqabee kan taasifame yommuu ta'u ramaddii bi'irraa Biriteenii fi Iraanii dursanii taphatanii olaantummaa taphaa guddaadha wajjiniin Biriteenii goolii 6-2 mootee jirti. Itti aansuudhaan tapha isaanii kan taasisanii garee ardii Afrikaa Seenegaalii fi Niizerlaandi. Akka ramaddii fiifaatti addunyaarraa sadarkaa 18ffaarraa Afrikaarraa immoo sadarkaa 1ffaarraa kan jiru gareen Seenegaal garee Niizerlaandi isa sadarkaa 8ffaarra jiruun goolii 2 fi duwwaadhaan injifatamee jira. Taphattoonni Seenegaalii amma daqiiqaa 84ffaatti karra isaanii ittuu hin tuqsiisin turanii. Goolii koodii gaafkoon itti galcheen amma daqiiqaa 99ffaatti turanii dhuma taphichaa irratti taphataan Niizerlaandii geeddaramee galee Daavii Kilaaseen goolii galcheenii moo'amuu danda'anii jiru. Deeggartoonni Seenegaalii ammas abdiin kutanne. Taphi biroo kaleessa taasifame kan Yuunaayitid Isteetsii fi Weelsi. Yuunaayitid Isteetsi waancaa kubbaa miilaa addunyaa irratti yemmuu hirmaattu inni ammaa yeroo 11ffaadhaaf yemmuu ta'u Weelsi yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte. Taphni biyyoottan lammanii daqiiqaa 100 ture kun goolii 1-1 walqixa xumurameera. Yuunaayitid Isteetsi goolii taphataan waggaa 22 ilmi taphataa kubbaa miilaa duraaniitii fi pirezidaantii biyya Laabeeriyaa amma Joorji Wiihaa Timootii Wiihaa daqiiqaa 36ffaa irratti galcheen dursaa turte. Daqiiqaa 82ffaa irratti taphataa Yuunaayitid Isteetsi Wookar Zamarmaanii taphataa Weelsi Gaaret Baalii irratti balleessaa raawwateen rukuttaan adabbii dhumaa kenname Gaaret Baalii goolii lakkoofsisee jira. Yuunaayitid Isteetsi taphni ishee itti aanu Iraanii wajjin. Guyyaa har'aa tapha jalqabaa kan taasisanii Arjantiinaadhaa fi Saawud Arabiyaadha. Akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 3ffaarra kan jirtu Arjantiinaan waancaa addunyaa irratti yemmuu hirmaattu yeroo 18ffaadhaaf bara 1978-1986 waancaa fudhatteetti. Saawudiin akka ramaddii fiifaatti sadarkaa 51ffaarra jirti. Bara 1994 kaasee amma 2022 yeroo 6 fi waancaa addunyaa irratti hirmaattee jirti. Goolii taphataan Arjantiinaa Liyoonel Meesii daqiiqaa 10ffaa irratti peenaalitiidhaan galcheen dursamaa turte. Taphattoonni ishee Saaleem Al-Shahiirii fi Saaliim Al-Dawaasaarii daqiiqaa 47ffaadhaa fi 53ffaa irratti goolii galchaniin Arjantiinaa mooteetti. Taphattoonni Arjantiinaa goolii 3 galchanus seeraan ala jedhamee jalaa haqameera. Saudi Arabia ne Argentina himmoti jedame iyadamne tabichisi tabana mahawatu ture altoko toko biyottan inegamne akanatti mo udandaw midaginni kubba enni tokkosi wanakanati tabira maddi datti tasifame kani Denmarki fi Tunisia ti Denmarki akara maddi sifatti sadarka kudana farajitti Tunisiani soddoma farajitti Denmarki barakuma kuda sagali fi saddettami jaha kase amma kuma lama fi diddami lamatti wancha addunya ratti yero hirmatu inni barana jaha fata Tunisian barakuma kuda sagali torbatami saddeti amma barakuma lama fi diddami lamatti yero jaha fata fi hirmacha jirti Tabni Denmarki fi Tunisian taasisani kuni goli male tumurameera. Ramadisi keessa Meksikoni fi Polandi yero amma tabachaa jiru. Polandi sadarkaa fiifaatti lakkoofsa 26 biyya jirtudha. Tapha waancaa addunyaatti bara 1938 kaasee amma bara 2022 yero 9 fi hirmaatteetti. Meksikoon sadarkaan ishee 13 bara 1930 kaasee amma bara 2022 waancaa addunyaa irratti yeroo 18 fi hirmaattee jirti. Yeroo lama tapha waancaa kubbaa miilaa qopheessiteetti. Isa bara 2026 qopheessuudhaaf filatamteetti. Bara 1994 amma 2018 walitti aansuudhaanii 16 keessa seenuudhaanii seenaa galmeessitee jirti. Baranasi 16 keessa hin seenti jedhamee tilmaamameera. Taphinni biraa galgala kana taasifamuudhaaf deemu kan Firaansii fi Awustiraaliyaati. Firaansii ramaddii fiifaatti biyya sadarkaa 4ffaarra jirtudha. Bara 1930 amma 2022 yeroo 18 fi waancaa addunyaa irratti hirmaatteetti. Bara 1998 fi 2018 waancaa moodee jirti. Awustiraaliyaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaachuu kan jalqabde bara 1974 kaaseeti. Inni barana yeroo 6ffaadhaaf. Tapha jarri galgala har'aa kana taasisu Firaansii moo'uu dandeessi jedhanii kan tilmaamanii 49 qabxii 5 kan Awustiraaliyaan ni mooti jedhan immoo 24 qabxii 21 walqixa ba'uu danda'uu kan jedhan immoo 26 qabxii 74. Abbaa moo'u geenyee laalla boru irratti dubbanna.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena hawaasni baa Afrikaa marii nageenyaa marsaa 3ffaa mootummaa dimokiraatik rippaabilik koongootii fi garee hidhattoota gidduutti taasisuudhaaf jedhee yeroo biraatti dabarseera. Marii garee biyyoottanii torbanii irratti hirmaatan kuni marii Burundiidhaa fi dimokiraatik rippaabilik koongoo walitti fiduudhaaf Angoolaa keessatti taasifamuun cina kan dhaabbateedha. Kinshaasaan garee hidhattoota M23 jedhamu deeggartii jechuudhaan Kigaalii komatti Ruwaandaan immoo komii kana hin fudhattu gabaasa Mahammad Yesuu fi Naayiroobii irraa qindeesse jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Pirezidaantiin Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi wiixata kaleessaa gita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin Kinshaasaa keessatti wal arganii nageenya biyyattii fi kan kutaa sanaarratti mari'ataniiru. Keeniyaan qaama humnootii naannoo Afrikaa Bahaa 900 gara Koongoo Bahaatti ergitee 71 booda pirezidaantonni lameen wal argan. Loltoonni kun gamasitti ergamuun Koongoo gama bahaa keessatti tasgabbiin akka bu'u akka gargaaraniif akkasumas ribxo loltoota naannoo sanatti sossoo'an hidhannoo hiikkachiisuuf jiru. Koongoo tasgabbii qabaatte ijaaruuf Keeniyaa fi hawaasni kutaa Afrikaa bahaa cicha qabaa jechuudhaan Ruutoon irra deebi'anii mirkaneessan.
Hawaasa Afrikaa bahaa jalatti biyya Koongoo kana keessatti nagaan akka bu'u gochuudhaaf kabajamoo pirezidaantii mootummaa fi uummata Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaaruudhaaf waan barbaachisu hunda gochuudhaaf waadaa seenne jirra. Kun waloodhaanis ta'e akka nama dhuunfaatti dantaa keenya kutaa nagaa qabu qabna.
Magaalaa galma mootummaa Angoolaa keessatti bakka pirezidaantii Tshisekediin jiranitti pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliin wal arguuf karoorfamee jira. Kunis sochiin finciltoota Koongoo bahaa keessatti gaggeeffame walqabatee ji'ootaaf wal dhabdeen biyyoota ollaa lamaan gidduutti uumame booda. Kinshasaan Ruwaandaatu garee finciltoota M23 jedhaman humnoota koorratti deeggaraa jira jechuudhaan himatti. Kigaaliin garuu himannaa kana haaltee jirti. Marii mootummaa Kongoo fi gareewwan finciltoota gidduutti Naayiroobii keessatti wiixata gaggeeffamuuf karoorfame yeroo biraatti darbee jira. Kongoo bahaa keessatti qorataa siyaasaa fi nageenyaa walaba kata'an Beelis Kaareeg akka jedhanitti milkaa'inni marii Kinshaasaa fi Kigaalii gidduutti taasifamu muddamsa Kongoo gama bahaa keessatti uumame salphisuuf gargaaruu danda'aa jedhu.
Tujue ni wanani na wanani wameongea nini hapana inji sisi tukue watemwe. Temweni watu wetu tuone ile wanaongea nini.
Presidentichi ummata Kongo biye keessa jiru hirmaachisu tufufu qaba. Presidentichi marii nagaa ummata Kongo hunda gidduutti jalqabuu qaba waan ta'eef warri Kongo maal akka barbaadan ni beekna. Rakkoo Kongo mudate lammiilee Kongo ofii isaaniif hoogganoota biyya alaa jiran osoo hin taane kanneen biyya keessa jiraniin furuu barbaachisa.
Gareen finciltoota M23 deebi'ee ka'uun nagaa Kongo bahaa irratti sodaa fide torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo uummata kumaantamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Wal waraansa kiibuu kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee gosaa of keessaa qaba. Gareen M23 jedhaman hedduminaan warra Tutsii irraa kan ijaarame yoo ta'u mootummaan Kongoo gareewwan finciltoota biroo kutaa sana keessa jiran kanneen Huutuun hoogganaman irraa maatii keenya eeguu dhiisee jechuun himatu. Gareen kun hanga nageenyi isaanii gareewwan finciltoota biroo fi waraana Kongoo irratti mirkanaa'utti lolatti fufuuf dhaadatee jira. Joel Baraka qorataa waldhabdee fi furmaataa kan dhaabbata Paul Institute jedhamu kan Kongoo keessaati. Imaammanni pirezidaantichaa yeroo hunda gareewwan finciltoota biyyattii keessa jiran waliin marii kamiyyuu akka hin gaggeessine dubbataa jedhan.
Sasa nchi nyingi zinapenda rais wa Kongo aongee kwa sababu nchi nyingi ziko na interes zazo mukongo, zina makampuni nyingi mukongo na hazipendi vita ikuwe na rais naye anao.
Biyone hedu marii gaggeeffamuu arguu barbaadu. Kongo irratti fedhii guddaa qabu. Kanaaf walitti bu'iinsa arguun jaallatan. Pirezidaantichaaf filannoon dhumaa jira. Waadaa galan kabajuu qabu. Finciltoota waliin yoo dubbate uummata Kongoo biratti amanamummaa dhabuu danda'a jedhee sodaa guddaa qaba.
Joseph Apollo hawaasni naannoo addunyaa irraa amantaa waan dhabaniif gareewwan hidhatan nu baraaruu danda'u kunis waraana Kongoon qofaa jedhanii amanuu jedhan.
Raia, sisi tunachokitaka ni amani irejee mashariki mwa Kongo na amani hiyo itarejea kupitia nguvu za jeshi ya Kongo kwa sababu kwa sasa hivi wakongomani wamejikuta kwamba ni kama gisi hawana rafiki. Nchi nyingi zimewatupilia Umoja wa Mataifa
Notisivilon Kongo bahake sata na gana kadebi ufu kunis karawarana Kongo akadebi ubarbana ummani Kongo kanaboda akawani riyota nkamneti biyyoonni hedduun isaan waliin akka hin jirretti dhaabbanni tokkummaa mootummootaa sunurratti karoorfachaa akka jirutti nutti dhagaama. Kanaaf waraana isaanitti caalaa amanatu. Kanaaf sagaleen dhagaamu guddachaa kan jiru yoo ta'u hedduun marii nagaan waan jijjiiramu waan hin qabneef mormaa jiru.
Ji'oota darban keessa loltoonni nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaa fi humnootiin biroo namoota nagaa yookaan sibiilota eeguuf Kongoo keessa jiraachuu isaanii mormuun hiriirri daandii irraa karoorfamee jira. Torban darbe pirezidaantiin keenyaa duraanii Uhuruu Kenyaataa rippaabilikii demokiraatawaa Kongoo fi Ruwaandaa daawwataniiru. Kenyaataan akka jedhanitti Ruwaandaan kanneen adeemsa nagaa gargaaruuf tattaafatan keessaa tokko ta'uu fi deemsa nageenyaa kana gargaaruufis garee finciltoota M23 jedhama waliin dubbachuun dhiibbaa akka taasiftu naa mirkaneessiteetti jedhu Kenyaataan.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Qophiin keenya kun waa'ee nama waggoottan sadanii fi hojiiwwan waltajjii adda addaa qoosaa gaggabaaboo muuziqaadhaa fi walaloo sirbaa fi hojiiwwan aartii biroo hedduu hojjechaa turedha. Artisti Takkee تسفاج داما سحاي دام توتو حجي سائر رتي اسوسيسي اتاني سنيديات
حجيلي والتجي غراغرا افان رومون درگغوت والتاني حجتان كيسا توكوتو دوبات ارتست تكي تسفاج مچوم
غاتاكي بوزي نموني بايين بيكو تكي بوزي ار قواتنا ارغتي وككنتي تكي داني nuti komedi ujina yero dera da gota torba gasadde ti oli fi komedi ujicha torre la matane amma moy ro zairo media da falmi je tawante fi youtube danisi komedi wanga gababo no jenna wan dramatic comedy tan no jenna sirba no jenna namota fi sololo fi dalo no jenna walta jino jenna be xano jenna akastini bidrodu ma arti ke sajra chude
artist takken oso gutum madan adunya arti tihimakamne dirre huji addadda ke setti akojicha tredubatam
ojita motuma turera aga ogasa didurati sporti ke setti kodan kavanture medalia workif bringa ba aka romiati tennis amin jalatini wambai raga wana fushan yale tane chikisa kararti tigore porti teni samin jalan jalan tenture akka oromiyati championa oromiya kuda sabdi tafaf kuda sal gafana tafakata sanarati madalya aur kivi bri arga tenjra akka godinati si wancha arga nejra akka godina ollagalita tirosana biyasana godina ollagalita ar gimbira no jedanture kara sanaramo arti gara arti tigara olta ji tigara media tenufe ammaga waltaji gara arti ranjirajichu
arti oromo keset kesumayu waltaji ratti saganta bashannansisa barsisan dawottotaf yesun wagottanif hojjecha kanjiran takkefi hiryan sabuzin wantot hala yerofi immota guyansun barbadu ratti tiyefachudan doi gaggababa yesun bekamna jira takken
akata waltaji umame yada waltaji sanarati yefanna yerobai yadi waltaji chi barbadu yadi rosum barbadu malik kanje durati ega wanti asay ruway darga geesati iway madarga geesa ke sawani yadu dusit madarga gummani umri tiwanu dumami je fatani da namni bakka darga gumma ke tidabatte gafadul dullum tute side wayon kanaf darga geesi guyana kamrafa damaksime buzale masafat angayomi yumma ba nirabna tata vachu kamna namsako walalon inu mansarara dargage samalo lagge fatadara es sajir tadunyan meta atiyada alkangu yarafun mafnufta yada betus konnagot wolgorsina malid kifaladan wolonsina betus daldali bunafshai kawat dubrimo banki kayit akasibo akana akasibo dargagesa ojitra da maksub jenne wano jenne kisati
kuta afri egale kan hoji arti egale takken hoji idile qajarame hojjecha trefi sporti hojjechun hawisa ture cinatri sudan adunya arti bojia musa ibsam namni wan of jallat yo hojjete tigamadurat yo ciccome nimilka kanaf dargagon yero wan to hojjechu jiran ofilalo fi tindalum barbaachsada kanjiru artistin kun damsa kabus koderam
wan kaburatti namni kallatti ojjechu irato jetu tar inni baratu barumsa sat enni daldalu daldala sat kallatti rajiraniti tokofata ugop adunyan kana barbad yeroos kana barbad akawli galatti darga gotarra kana tega mata kiramu sararka ani artin akadunya ta sarajiru akakan kenya ta sarajiru baye dabaleram argite ote video kenya artin kenya foyada gidduti tiko wana kakollar site wan badi fakate dure amma garu gara kulkulinat de biajira wante war angapota kenya ra fakenya gari fudanera hala isani bimijanne ke sajir imijanne tu nuf momijata sanarafo yadachu kanaf wan gari wan gama barnotanis gama fayanis gama dinagdenis gama siyasanis kallati undumanu wan ummato romod af malu adasa tun chapsin safu za tun chapsin sana ojjechuda gama sirbatinis gama dramatinis wanta kana andro arakapoyo saganta walit fufin sakamu YouTube dani sato media dani si ada kasi kamna karora kasi kamna wan walit fufin sakamu wan irondu mamu baru sagare of kesa kamu nudise gabil chacha de nawante si urin kenya si davala kumabulu nudise bil chacha de nawante akastini wangari umata fujuchura
fundrat dani artin wantoda safu ada duda afanif sina ummata oromo daram mulisufi sadarka kulkulina hojinis kan ummati chamadan hojechuf karora akkaqabus ibsejira artist takke tasfa gemachum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
Falam ni kelensa tifit ibani nama lagan laili goksur afi demaja da gabasni ajans France Press tuju betul yes.
Jijiram ni falam ni kelensa af sami jilman nama rakab sisu umat warakkan biliona lupun jiracu tan ratrkat laga ad dunya ra erinan bekam jiracu sar ibaka ejra. Masrik abehanga Uganda tigaren AFP lagi arde Afrika kesa bishan harka kuran kesa tokko thae kab. Agam hiracha akka adem addabafachuf bobba aniru. Kunna jaan darbanif wagga wagga an galan mediterranean metra soddomi shani hanga torbatami shani taw delta nailin nyacha jira. Galan metra tokko leyo olkae nan nolen lalisata an harkisadi badu akka dandaw tokkuma motu mota soda qabo ifsuran kunis namota miliyona sagal qesan irakka buqqa andir kisisu danda ajade jira. Erga robi robe boda Madde bishani gudda kana el katay Haron Victoria sababa hongen gogumala. Haali gaddi sisa akkasi wanjiruf motu monni bishan angalaw ittisuf tattafata jiran. Garu ogeyyin akka jedhanit ittisawwan bishani kun badid akkabu malu akkan akka arifatu taasisu. Dugde laga nail yero tokko kaaba masri katuran dachi olka an qarqara laga Demetiaf Rosetta galana mediterranean liqimfaman. Galanni kun bara 1968 Kuala maaf sagal giddut kilometra sadi kantaw delta nile kesa bishan kafudate yotaw akkata lagi kun ittiya daddaba wantef galana mediterraneanin ofirra ittisun dandeenye kunis jarra darbe kesa sababa jijjiirama qilleensaatiin galanni kun gara sentimetra 15 yookaan inchi jaa olkae hoy dabala deemnaan galana mediterranean waggaatti metra 10 gara deltaatti bal'ata akka deemu Agency eegumsa qilleensa naannoo katoo kumma mootummoota akeekkachiiseera. Soogiddi galaana mediterraneean keessa jiru dachii qonnaa dhaqqabuudhaan biqiltuuwwan ajjeesaaf dadhabsiisaa deemeera. Qonnaan bultoonni naannoo jiran fuduraaleen isaan biqilchan dhandhama kana dura qabu turan dhabaniiruu jedhu. Biyyeen sun soogiddaan waan wal makeef sana qabbaneessuuf immoo laga bayyaarraa bishaan qulqulluu argachuu qabu. Galaana mediterraneean dhumarratti lafa qonnaa naannichaa heektaara 1100 kaa ta'u qonnaa liqimsuu akka danda'u ejensiin eegumsa qilleensa naannoo UNEP ibsee jira. Kun immoo masriidhaaf balaa guddaadha. Kabiraan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 10 ta'u keessaa walakkaadhaa ol ka ta'u ibsaa malee jiraachuu malee filannoon qabu. Laga Abbayyaa irratti kan ijaarame piroojektiin ittisa bishaanii guddaan kana akka sirreessu abdatti. Bara 2011 ka jalqabe hidhi laga Abbayyaa kun Abbayyaa gurraacha irratti Abbayyaa adii ka Sudaan waliin walitti makame bishaan kiubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'u sadii keessa harki tokko duruu ittisa sana guutee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lagi Abbayyaa kennaa waaqarraa nuu kenname jechuudhaan baatii hagayya darbee dubbataniiru. Inni kun immoo kaayiroodhaaf mataa dhukkubbii ijoo ture. Prezidantii Masri Abdul Fattah al-Sisi ammallee sababa hidha laga Abbayyaan bishaan gara naayilitti yaa'u ilaalchisee akkaan gaccaba jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Sudaan keessattillee balaan lolaa bara kana namoota 150 galaafate gandeen mancaasee jira. Gabaa addunyaaf ocholooniif jirbii kan kana fakkaatu dhiyeessuun ka beekamtu Sudaan uummati ishee sodaa beelaa keessa bu'ee jira.
Aye, sagalin Amerika segantan Afan Oromo kopi harraf kamu kanu marra wata kopi kenya rati ia dekab dan VOA Afan Oromo dot com jat atin wirga kara Facebook iti fit Twitter kenya atin wirga cudan desu gulalang kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kana kara mi diawas atin kana singga jitu tugas tegam me produsen in kenya negusu tamre gulalang video latira amante oge sekoni teknika studio kentani sadapa kada sikit summe sature ambas kadu meroda wan wajinin sultan isni ikin galate faja ama kopi bari tu boleh demu tu nagatulah. Thank you.